V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Bratje in sestre, danes goduje sveta Elizabeta Ogrska, hči ogrskega kralja, ki se je iz ljubezni do ubogih posvetila celo življenje prav njim. Ne samo, da je bila zmeraj tako zelo velikodušna v svoji darežljivosti, ampak je vse svoje imetje, tudi potem, ko je njen mož ogrski kralj umrl, razdala za reveže in siromake. Vse razen ene obleke, s katero je bila pokopana. Nas spodbuja tudi k temu, kar bomo razmišljali pri današnjem evangeliju, kako pomembno je v življenju znati dajati stvari. Kako nekaj velikega to naredi v našem življenju. Pa zato na začetku za svete maše prosimo Gospoda, naj nam tudi On najprej da svoje odpuščanje, naj nam vzame tisto, kar je v nas slabega in naredi prostor za ljubezen v našem življenju. Sveto mašo darujemo za pokojno Pepco in Filipa Kavčiča. Prosimo Gospoda usmiljenja. Gospod Jezus Kristus, Oče te je poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se. Prišel si klicat grešnike. Kristus, usmili se. Vrnil si se k Očetu, da posreduješ za nas. Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. Dobri Bog, sveti Elizabeti si podelil milost, da je v revežih gledala Kristusa in mu stregla. Po njenem zgledu naj tudi mi iz ljubezni pomagamo potrebnim in preizkušanim. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz druge knjige Makabejcev. Tiste dni so prijeli 7 bratov z materjo vred. Kralj jih je ukazal zbiči in jermeni biti in tako prisiliti, da bi jedli prepovedano svinsko meso. Neizmerno čudovita in slavnega spomina je vredna mati, ki je videla, kako je v času enega dne umrlo 7 sinov. Pogumno je to prenesla, ker je upala v Gospoda. Vsakega izmed njih je v materinem jeziku spodbujala, polna plemenitega mišljenja. Žensko nrav je krepila z moško srčnostjo in jim govorila: "Ne vem, kako ste zaživeli v mojem telesu. Tudi vam nisem jaz dala duha in življenja in nobenemu med vami nisem jaz sklenila prvin. Potem takem je stvarnik sveta ustvaril človeka, kakor je začetnik vsega, kar je. V svojem usmiljenju vam bo zopet dal duha in življenje, ker zdaj sami sebe prezirate zaradi njegovih postav. Kralj Antioh pa je mislil, da ga zaničuje in domneval, da govori sramotilno. Ko je stal še najmlajši, ga je ne le z besedami pregovarjal, ampak se hkrati s prisego zavzel, da ga bo obogatil in osrečil, ako odpade od očetnih postav, ter ga imel za prijatelja in mu poveril državne službe. Ker se mladenič ni prav nič zmenil za to, je kralj poklical mater in ji prigovarjal, naj mladeniču svetuje, da se reši. Ko je že dosti prigovarjal, je sprejela, da sina pregovori. Sklonila se je k njemu in v zasmeh krutemu trinogu je v materinem jeziku takole rekla: Sin, usmili se me, ker sem te 9 mesecev nosila pod srcem in te 3 leta dojila, te negovala, vzgajala in hranila do te dobe. Prosim te, otrok, ozri se v nebo in na zemljo in poglej vse, kar je na njih, in pomisli, da jih je Bog iz nič ustvaril in da je tudi človeški rod tako nastal. Ne boj se tega rablja, ampak bodi vreden svojih bratov. Sprejmi smrt, da te ob času usmiljenja s tvojimi brati zopet najdem. Ko je še tako govorila, je mladenič rekel: Kaj čakate? Ne ubogam kraljevega povelja, marveč sem pokoren povelju postave, ki jo je Mojzes dal našim očetom. Ti, ki si povzročitelj vsega zla zoper Hebrejce, pa ne boš ubežal Božjim rokam. Božja beseda. Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava. Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava. Čuj, Gospod, pravično pravdo, čuj moje vpitje, poslušaj mojo molitev, na mojih ustnicah ni zvijače. Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava. Moj korak se je držal tvoje steze, niso klecale moje noge. Kličem k tebi, o Bog, da me uslišiš, nagni k meni svoje uho in me poslušaj. Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava. Skrij me v senci svojih peruti in v tvoji pravičnosti bom gledal tvoje obličje, se nasičeval, ko se zbudim, s tvojo podobo. Gospod, nasičen bom, ko bo zasijala tvoja slava.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. V Jerihi je Jezus pripovedoval priliko, ker je bil blizu Jeruzalema in so ljudje mislili, da se bo Božje kraljestvo takoj razodelo. Neki človek plemenitega rodu je šel v daljno deželo, da bi zase pridobil kraljevsko oblast in se vrnil. Poklical je pa svojih 10 služabnikov in jim dal 10 zlatnikov, ter jim rekel: trgujte, dokler ne pridem. Njegovi podaniki pa so ga sovražili in so poslali za njim poslance, ki ne bi jim sporočili: nočemo, da bi ta zavladal nad nami. Zgodilo pa se je, da je dobil kraljevsko oblast in se vrnil. In velel je poklicati tiste služabnike, katerim je bil dal denar, da bi izvedel, koliko so pritržili. Prišel je prvi in rekel: Gospod, tvoj zlatnik jih je pridobil 10. Prav, dobri in zvesti služabnik, mu je rekel, ker si bil v malem zvest, imej oblast nad 10 mesti. In prišel je drugi in rekel: tvoj zlatnik, Gospod, jih je pridobil 5. Rekel je tudi temu: tudi ti bodi nad 5 mesti. In zopet drugi prišel in rekel: glej, Gospod, tu je tvoj zlatnik, ki sem ga imel shranjenega v prtiču. Bal sem se te namreč, ker si strog človek. Dvigaš, česar nisi vložil, in žanješ, česar nisi usejal. Iz tvojih ust te sodim, malopridni služabnik, mu reče. Vedel si, da sem strog človek, ki dvigam, česar nisem vložil, in žanjem, česar nisem usejal. Zakaj torej nisi dal mojega denarja v menjalnico in bi ga jaz po vrnitvi izterjal z obrestmi? In rekel je zraven stoječim: vzemite mu zlatnik in ga dajte temu, ki jih ima 10. In rekli so mu: Gospod, ima jih že 10. Povem vam, vsakemu, kdor ima, se mu bo dalo, tistemu, ki nima, pa se bo vzelo še to, kar ima. Tiste moje služabnike, ki niso hoteli, da bi bil jaz nad njimi kralj, pa pripeljite sem kaj, ter jih vpričo mene posekajte. Po teh besedah je šel Jezus dalje na poti v Jeruzalem. To je Kristusov evangelij. Bratje in sestre, vam moram najprej povedati, da je ta prilika meni strašno všeč, zato ker ima en tak dober stavek, ki smo ga slišali. Zdaj prav na koncu: Gospod ima jih že 10, tako kukor, da ne bi vedel, kaj se mu je zgodilo. Ampak ta stavek, se mi zdi, obrne priliko na malo drugačno razumevanje, kukor bi ga sicer razumeli. Se mi zdi. Tudi če smo malo poslušali, mi poznamo tisto o talentih, ponavadi priliko, ne, ki jo je napisal Matej, in je lih malo drugačna. Tam dobi vsak različno število talentov, tukaj pa dobi vsak po en zlatnik. Kar je, se mi zdi, ena taka dobra, dobro opozorilo, da ima vsak od nas enako število sposobnosti. Mogoče ne sposobnosti, ki so povsod zelo priznane, ampak da ima vsak svoje sposobnosti, vsak dobre lastnosti, ki jih ima. Tudi, če ga imamo ljudje za nesposobnega. In ravno to je zelo pomembno sporočilo, da torej vsak od nas je dobil nekaj od Boga. In da ravno zato vsak od nas lahko nekaj svojega tudi da. Da nima noben, da ni noben tak človek, da ne bi mogel kaj česa dati. In zato je pomen te prilike, kakor jo jaz razumem, da more vsak človek znati se naučiti v svojem življenju dajati. Ker vi veste, da pri tem trgovanju, o katerem mi govorimo, pri tej priliki, gre za eno vzajemnost dajanja in prejemanja. Ne? Vi veste, da če da se ne da trgovati, če jaz nisem pripravljen nekaj dati. Sicer za pri trgovanju gre tudi za to, da nekaj dobivamo, ampak se ne začne s tem, da nekaj dobimo, ampak s tem, da nekaj damo. Pejte v trgovino, morate najprej dati sovde, pa boste pa nesli stvari domov. In tako je tudi tukaj. Nekaj je treba dati, nekaj je treba riskirati, da potem nekaj dobiš. Tako naše življenje tudi deluje. In vi veste točno, da več, kukor človek daje, bolj naši odnosi bogatijo. In mi bogatimo z njimi. Ker tukaj ne gre za zlatnike, ki jih mi poslušamo. V tej priliki. Gre za stvari, ki so v našem življenju dragocene. In to se mi zdi, da je denar še zadnja stvar, o kateri bi tukaj govorili. In te dragocene stvari, pomembne stvari našega življenja, se bogatijo s tem, da mi smo sposobni dajati. In Jezus opozori tej priliki še na eno stvar, ki si jo moramo zelo paziti. Mi vemo točno, da kadar govorimo o dajanju, o radodarnosti, je zmeraj pri radodarnosti prisoten strah. Tudi v tej priliki je prisoten strah. Proti sem da zadnjem služabniku, ki reče: bal sem se te. Seha je ustrašil. In mi se lahko vsakega človeka, ki mu imamo kaj zadeti, ali cajt, ali pozornost, ljubezen, ali pa kakšne fizične, materialne darove, se ga lahko bojimo. Ne vemo, če bomo mi dobili kaj nazaj. Ampak ta strah je težava. Je težava zato, ker onemogoča to, da bi človek bil živ. Veste, vedeli, kaj je strah naredil iz tega človeka, ta zadnjega? Ga je naredil mrtvega, ga je naredil suhega, ki ni mogel, ni bil sposoben dajati. In tega človeka, ki ga Jezus na koncu pol prav malo izpostavi, si ga moramo mi vzeti v ozir, zato da bomo razumeli, kako zelo pomembna stvar je premagati ta strah. Povemo drugače, riskirati v svojem življenju, da bomo dali, ne da bi dobili za to kaj nazaj. Ker je ta strah tisti, ki onemogoča življenje, je tisti, ki nam jemlje, ne daje. Ker ste videli, kaj se zgodi s tem strahom na koncu. Na koncu pravi gospodar, vzemite ta zlatnik in ga dajte drugemu. Mi si mislimo dosti krat, kadar nas je strah, da bomo s tem bomo nekaj tiščali zase, kar je našega, da bomo s tem obdržali svoje življenje, ma je lih kontra. Takrat, kadar smo pripravljeni nekaj zapraviti, takrat se v nas zgodi to, kar more, da naredi naše življenje plemenito, lepo, bogato. In zato Jezus na koncu pove, da si zapomnimo, prej ko gremo vsak na svoje, da ima samo tisti, ki je sposoben dati. Ne pa tisti, ki stiska zase. Bratje in sestre, Bog nam je zaupal svoje darove, da bi z njimi zvesto sodelovali in zoreli za življenje. Prosimo ga. Pomagaj svoji cerkvi, da bo zvesta svojemu poslanstvu izkazovala skrivnost tvoje ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj kristjanom, da bomo zvesti v veri, trdni v upanju in goreči v ljubezni. Pomagaj nam, ki želimo biti dobri služabnik, da bi bili zvesti tudi v malih stvarih vsakdanjega življenja. Pomagaj materam, ki so pod srcem začutile novo življenje, naj ga sprejmejo kot Božji dar. Pomagaj vsem, ki so zaradi vere preganjani, naj v upanju na večno življenje prenesejo vsakršno trpljenje. In še po osebnem namenu. Bog naš Oče, naj zvesto izpolnjujemo Tvojo voljo, da Te bomo spoznavali v vseh življenjskih razmerah in ustrajno hodili za Kristusom, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen. Molimo, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Usmiljeni Bog, s temi darovi obhajamo spomin neskončne ljubezni Tvojega Sina. Sprejmi jih in nas po zgledu svojih svetnikov utrdi v ljubezni do Tebe in bližnjega. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da Tebe, večnega in vsemogočnega Boga, nenehno poveličujemo in se Ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu, Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi viri spovedujemo njegovo vstajenje in v trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato Te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in Ti nenehno kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Tvojo smrt oznanimo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se Ti, da smemo biti tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, Rajne Pepce in Filipa, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli, sveto Elizabeto in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu. Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Amen.
Skupaj molimo, kakor nas uči Gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cirkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Amen.
Gospodu mir, bodi vedno z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Gospod naš Bog, okrepčal si nas svetimi zakramenti. Naj posnemamo zgled svete Elizabete, ki te je častila z iskreno pobožnostjo in tvojemu ljudstvu služila z izredno ljubeznijo. Po Kristusu našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Lepa si, lepa. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, spremljali ste prenos svete maše iz cerkve svetega Jožefa Delavca v Idriji. Maševal je župnik Marko Rijavec.